A avenida do Concello de Fene estáse convertindo nunha zona cero do comercio local. O pasado luns, 11 de maio, unha nova tenda, neste caso unha zapatería infantil e xuvenil, abriu as súas portas. María García, recíbenos en Mismores cun sorriso. Bo día.
Ola, bo día.
Por que unha zapatería infantil e xuvenil?
Pois porque, bueno, eu teño unha filla e a verdad que cando quería comprarlle calzado, pois tiña que desplazarme ou a Ferrol ou a outros sitios, e aquí en Fene non había, e sempre miña irmá e máis eu decíamos, había que poñer unha zapatería infantil, pero bueno, era un proxecto, un soño máis que un proxecto.
E agora ese soño se puido convertir en realidade.
Pois sí, a verdad que sí, pois cerramos unha etapa na tintorería de toda a vida, había que buscar unha salida, bueno, apostamos por abrir a zapatería.
Os referentes deste novo comercio, para nós e para moitos veciños de Fene, son dous, o local, o baixo de Mismores e o antigo e irreconhecible na actualidade Bar Os Montañeiros. E as persoas que promoven este novo comercio son as fillas de Antonio García Riero. Son dous bons referentes para empezar, non?
bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. A verdad que estamos moi contentas de como nos quedou o local, de moita xente entra e nos di aquí estaba seco vendendo xamón e agora non se recoñece, é verdad. Por outra parte, pois a verdad que nosotras estamos acostumadas a traballar de cara ao público, o noso pai nos enseñou moitas cousas durante moitos anos e bueno, aínda que foi triste cerrar a etapa da tintorería, os tempos xa non eran os mismos e bueno, esperemos que nesta nova etapa nos vaya mellor.
Vimos as fotos dos zapatos que vendedes na tenda e quedamos entusiasmados, son innovadores, non pasan desapercibidos, non?
Bueno, pois sí, un pouco, pois, a ver, hai que apostar, traer cousas diferentes, hai que traer para todos os gustos, para todos os gustos, porque é bolsillos tamén, claro. Bueno, sempre procuramos escoller, cando vamos a elexir o calzado, pois pensar en nós o que nos gusta e o que lle gusta ao resto da xente, e que se haga un zapato bo, cómodo, de calidade, porque é moi importante. Os pés, aínda que pensemos que non, son moi importantes, non vale poñer calquer cousa.
Fálanos deses zapatos e zapatillas, que teñen de especial?
A ver, son todos feitos en España, son todos de moita calidade, incluso temos algúns avalados polo Colexio de Pediatría e de Podoloxía de España. A verdad que, bueno, apostamos porque o calzado sea bo. Os materiais, que se adapten ben ás necesidades dos nenos, dos xóvenes destos días, que con tanta zapatilla deportiva a veces.
E son só para rapazas ou hai tamén para home?
Non, a ver, para home, o que teñen os provedores de zapato infantil en xeral é que fan hasta un 41, 42. Entonces para home que collan esas tallas, sí, pero máis non. Para mulleres sí, que temos hasta 41, porque pues, como é infantil e juvenil, as mulleres somos sempre xóvenes.
E a desabrir a tenda xusto antes da alarma sanitaria, non? E os dous meses de retraso supuxeron algún inconveniente, ademais da ansiedade por abrir?
Pois sí, a verdad que sí, é moito, porque íbamos a inaugurar o día do pai, o día 19 de marzo. A 5 días antes de inaugurar, pois saltou a alarma. Foi un palo moi grande, porque a nosotros as facturas, os proveedores, todo, nos cobrou igual, e nosotros non ingresábamos ningún beneficio. Entonces, pois, o medo de empezar novos, a época, collimos moi mala época, xa o sabemos, pero bueno, eu penso que con traballo e entusiasmo sairemos adiante. E que a xudad dos veciños de Fene, da comarca, claro.
No vestido e no calzado, a temporada é fundamental. Chegamos a tempo para o verán.
Bueno, sí, chegamos a tempo. É verdade que estamos notando, inda que só levamos 2 días, que a xente está buscando zapato cómodo para todos os días, non tanto de vestir, porque é verdade que os eventos están un pouco, pois, suspendidos, entre comillas. Entonces, pois, un pouco ese tipo de calzado igual nos vai ter tanta saída, pero bueno.
E supoño que xa estaredes pensando, porque xa hai que facer o pedido de outono-inverno, non?
O pedido de outono-inverno xa está feito. Sí, xa está feito, sí.
e tivechedes que facer o pedido sin contar aínda, sin saber aínda o resultado da campaña do verán, o cal introduce unha dificultade maior, non? É un risco.
Claro, efectivamente, que ademais si tes unha zapatería nova, tes que comprar todo novo, porque non tes nada no almacén, nada. Entonces a primeira campaña de verano neste caso é a seguinte de inverno, é comprar moita mercancía. A verdad que sí, o sea, miña irmá un pouco máis tranquila que a eu, pero eu estou moi nerviosa. Todo o mundo me pede tranquila, pero claro, a ver, hai que pensar, hai que ser positivo, pero tamén hai que ser obxectivo, e o tempo no que abrimos non é o máis adecuado, a verdad.
Descríbenos que se encontra un, un cliente ao entrar en Miss Mores.
Bueno, pois a ver, o primeiro se vai encontrar a miña irmá máis eu, que bueno, non está ben decilo, pero como diría a miña avoa, somos moi simpáticas, moi faladoras, e bueno, a verdad que por eso non vai haber problema. E despois, pois os produtos, a atención, bueno, o servicio cliente. Eu penso que sempre, eso sí que aprendín de meu pai, tanto a miña irmá como máis eu, que o cliente é o primeiro, sempre hai que, bueno, pois digamos, estar pendente del, cuidalo para que volva.
Como pasaches ti o confinamento?
Bueno, pois a verdad que ben, o pasei ben, non le vei nada mal, porque, bueno, polo noso traballo, meu marido, máis eu, pois polo seu traballo, meu, temos que estar separados bastante tempo, e bueno, pois foi unha experiencia nova, estar todo o día os tres na casa, e bueno, a verdad que ben, foi unha proba que, bueno, estamos moi contentos os dous, porque sí que é verdad que lo vamos moi ben.
E por que lixichedes este nome? Por que Miss Mores?
Bueno, pois isto sí que é unha homenaxe a meu pai e a miña mai, que, bueno, é casualidade que o domingo fixo un ano que morreu, e, bueno, estaría encantada de vernos cumprir este sono que tiñamos. É a maneira de que meus pais teñen de chamar a súa neta, que é miña filla, e a vez a fillada de miña irmá. Na casa, pois comúnmente, un alcume, lle chamaban Mis Mores, Mores, Moriños, Moriños ven aquí, Mis Mores ven aquí, dame un beso, bueno, era así. Pois un pouco, bueno, unha maneira de facerles un recoñecemento e que sempre están presentes no noso día.
Miss Mores, Zapatería Infantil e Xuvenil na Avenida do Concello de Fene. María García, moita sorte e moitas grazas.
Moitas gracias a vosotros. Gracias.